ihmiskunta on liittoutunut paholaisen kanssa. Eivät siis pelkästään jotkut diktatuurit, vaan koko maailma. Kuitenkin kristitty elää tässä maailmassa ja toimii tämän maailman parhaaksi. Miten siis tulisi elää kahden maailman kansalaisena? Muun muassa tämän tapaisia kysymyksiä pohdimme tänään, kun tutkimme ensimmäistä Johanneksen kirjettä yhdessä pastori Jukka Normannon kanssa. Tämä Raamatun opetusjakso on osa Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarjaa, joka radioidaan viitenä päivänä viikossa muun muassa Radio Dayn ja Järviradion taajuuksilla. Ohjelman tuottaa ja tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Jukka viittaa melko usein näissä luennoissaan kreikan ja hebrean kieleen ja silloin tällöin myös muidenkin kielten sanojen merkitykseen ja kielioppiin. Kouluaikanani kaikkien kielten kielioppi oli minusta vaikeaa ja pitkästyttävää, mutta iän karttuessa olen oppinut jopa ihastelemaan eri kielten rakenteiden rikkautta. Tänään Jukka muistuttaa meitä muun muassa siitä, mitä mielenkiintoista verbin perfektimuoto kertoo meille. Raamatun kohta, jota tänään käsittelemme, on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2. Luemme jakeesta 12 jakeeseen 15 asti. Otsikko kuuluu Isät, nuoret ja lapset.
Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä satakunta kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että paria että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepevät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olen asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset kolmeen eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jäi 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa mieltään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näet sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmia 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puhessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuvo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin, ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita, terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martti Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille.
Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyntisemmeni. Vain luona ristin hilja vartoen. Saan kaiken hältämä, mitä tarvitsen. Vain luona
Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus, Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa. Älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitatutussa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jotta tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntilankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puhessaan maailmasta Paavali toteaa Efesolaiskirjan luvussa 2 jakeessa 2 seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, toteiden avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkiä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsekästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjan luvussa 6 ja jakeessa 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisina lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksi hän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjan luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meillä on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa, niin että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
Seuraavassa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa luemme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua eteenpäin ja pohdimme muun muassa, mitä Johannes tarkoittaa puhuessaan antikristuksesta. Luennon otsikossa kysytään, pelastunko varmasti? Jos tahdot kommentoida näitä Raamattu kannesta kanteen ohjelmia, tässä osoitteemme. Sanansaattajat. Raamattu kannesta kanteen, PL 88 88601 Sotkamo. Siis PL 88 88601 Sotkamo. Ja sähköpostiosoite sansa@sansa.fi. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö. Ja sydän tuskan täyttämään äly. Kun kuljen riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi, auta Herra huudan tuskassaan. Hän kyllä non